Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Эфирдә «Җыр чишмәләре» сәхифәсе. Бүгенге тапшыруыбыз һәвәскәр композитор, күп популяр җырлар авторы Сафьян Ибраһимов иҗатына багышлана. Бүген бездә кунакта һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе Ривгат Аулин, Сафьян абыйның оныгы Диана Ибраһимова. Музыкаль тапшыруыбызны Илдар Юзиев шигыренә Сафьян Ибраһимов көен иҗат иткән «Бүләк итсен» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Ришат Тохфатуллин башкара.
Тынып алмасын тәул үстіңдәшін тапсам, бізгә бәхет тілеп Илсез қалуым, әмін илсіз сезсіз нишләрім. Бүлі кеттің мина жан жылысан, сафақ сүйі қойнар кеслерім. Илсез қалуым, әмін илсіз сезсіз нишләрім. Әмін илсіз сезсіз
Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, Ришат Тыхватуллин башкаруында «Бүләк ит син» җыры яңгырады. Сафьян Ибраһимов көе, Илдар Юзиев шигыре. Бүгенге тапшыруыбыз композитор Сафьян Ибраһимов иҗатына багышлана.
Аралашырга тур килде, чөнки Сафьян ага безнең иҗат йортына кергәле иде. Аннан соң инде без баумында очрашкан идек аның белән. Аның хәтта өендә дә булдым буга мин бер тапкыр. Улна горны бистәсендә яшәде. Шунда үзенең тормышын күрсәтте, ул тормышны бик яратып яшәгән кеше инде. Гомер буе театрда эшләгән кеше, аккомпаниатор, гел гастрольләрдә йөри. Шуннан соң инде менә шушы бөтен әңгәмәләрне менә шул мәсьәләдә без сөйләшә идек. Аның бик күп җырлары безнең җырчылар тарафыннан башкарылды. Менә инде үзе исән чакта, чыннан да ул инде аның өчен бик зур вакыйга инде. Әлфия Абзалова безнең халык артистыбыз башкарды бит. Рәхим Кулов аның җырын башкарды. Тагын-тагын-тагында шул җырын. Аннан соң Зәхра Сахабиева халык артисткасы башкарды. Хәтта Хайдар Бигишев таның җырын. Бик күп җырчылар инде. Гомумән, ул вакытта безнең бит инде профессионал композиторлар берлеге булганда, хәвәскәрләр бик тиге куркып кына татыналар җырларын таратырга. Ләкин менә ул инде гел гастрольләрдә җыргач, үзе профессионал баянчы булгач, җырчылар белән җыри, җырчылар аны чакыра, үзенең җырларын тарата, рәхәтләнеп җырлыйлар тигән җырларын. Менә шундый безнең Сафьян абый иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Сафьян Ибраһимовка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. 2022 елда безгә Сафьян ага турында истәлекләре белән уртаклашырга аның иҗатташ дусты, шагыйр, популяр җырлар авторы Фердинанд Гайсин килгән иде. Һәм ул үзенең дусты турында күп кенә истәлекләр сөйләде. Ул инде хәзер үзе дә бакыйлыкта. Сафьян абыйга да, Фердинанд абыйга да дога булып барсын. Фердинанд Гайсинны тыңлыйк. 2022 елгы язма.
Сафьян абыйның иҗаты белән безнең иҗат бергә барды, бик күп еллар. Без инде 20 ел бергә иҗат иттек Сафьян абый белән. Бик күп җырлар яздык. Гастрольләрдә булдык Татарстан районнарында. Ул миңа бик күп җырлар иҗат иткәгә булдышты.
Сүзләрне инде, сүзләрне сез
язасыз. Мин сүзләрне мин язадырым инде, Сафьян абый музыка язадыр. Мин үзем җырны язганда музыка белән дә язам. Кайсы бер җырларны алып барып, аңа күрсәтәм музыкасы белән. Уланы баяңа салып, нутыга салып бирәдер миңа. Шулай итеп, безнең бик күп җыр дөньяга туды.
Димәк, сез үзегез дә хәвәскәр композитор.
Композитор дип әйтеп булмый, ну, шагыйр инде. Минем 200-дән артык җырларым бар минем. Дискында чыкты, 50 җыр белән. Анда Сафьян абый җырлары да керде инде. Ну, миңа Сафьян абый тормышында иҗат итәргә этәргеч булды. Иң якын дустым Казанда дусларым булса, алар икәү иде. Берсе Гысмансе дә, икенчесе Сафьян абый. Сафьян абыйның семьясы белән мин бик якын. Иҗат безнең бик зур. Безнең иҗатыбыз аның белән, Сафьян абый белән. Һәр бер җырны алып барып күрсәтә торган идем мин язган сүзләрне. Уланга кис ясып, нотыға салып, мина бирә торган иде.
Шуңа сез инде бик якын гаиләсен белгәнсез. Шуңа күрә аның кешеләренә әйтеп китегез әле, менә кемнәр бар иде.
Софьян абыйның бик яраткан тормыш иптәше Лена ханым. Алар бер-берсе белән бик матур итеп яшәделәр. Ул искиткеч семья, анда семьяны мин Казанда бик сирәк күрәм. Алар бер-берсе белән гомергә бер-берсенә тугры булып яшәделәр, бер-берсен яраттылар. Аларга барсан зур семьягә кергән кебек. Аларның семьясы барсы да акыллы, балалар да акыллыларын, үзләре дә бик кешеләрне аңлый торган кешеләр алар. Софьян абый да и Лина ханым да. Аларның ике баласы, берсе Ильза, икенчесе Диляра.
Ике кыз.
Алар ике кыз. Хәзер менә Диляраның, Ильзаның күп балалары бар инде. Минем янда утыра Ильзаның кызы Диана, ул Софьян абыйның внучкасы инде. Шуңа күрә без китапларында Софьян абыйны чыгарырга булыштык. Беренче китабын чыгардык, «Картая мөнсен йөрәк». Бик авырлык белән чыгардык инде без бу китапны. Анда бик күп җырлар керде. Беренче китабын аны иттәше белән, тормыш иттәше белән чыгарырга туры килде. Әгәр дә Софьян абый үзе генә булган булса, ул китапларын чыгармаган булыр иде. Ул китаплар чыгарырга бик хас кеше түгел иде. Но җырлар язарга ул бик оста композитор иде. Шуңа күрә аны тормыш иптәше уйлады, миңа әйтә Фернат ди, әгәр дә бу җырларны чыгармасак ди, бу калады бу җырлар ди.
Менә беренче
китабын... Давай чыгарыйк әле беренче китабын ди.
«Партая мөнесен йөрәк» 2009 елда чыкты ул.
Әйе.
Менә монда инде 100дән артык җыр, чыннан да бик безнең Илдар Юзеевка язылган бар аның җырлары, аннан соң Фернат аганың үзенә язылган җырлары инде монда.
108 җыр бар менә мен. Бу китапта беренче китапта. Анда минекләр 30 җыр калганнары бүтән авторлар инде. Бик күп авторлар. Ул һәрбер авторларга язмый, һәрбер кешегә язмый торган иде. Җырның текстын бик җитекләп ала инде. Әгәр дә күңелнә кермәсәгә җырның тексты уланга җыр язмый. Җырны язганда ул җылап тала, җырлап тала ул күңеле белән яза торган иде җырны. Шуңа күрә аның җырларын мин бик яратам, киләрен яратам. Ул халыкчан, татар халкының киләре кебек. Шуңа күрә аның күп җырлары халык җырлары булып таралып бара инде. Минем исем китәдер, Софьян абый, қоян беләсен бұл нотларын деп сырдырайын мен. Менә мен нотларын үзем белмейм, белмәгәшеннән үзкеләремне сала алмыйм инде. Шуңа күрә Софьян абый җанына бара торган идем. Софьян абый Казанда яшәде инде ул. Казан егете. Казанда Ташкалада, шушы Ташкалада яшәп, шунда үсеп, шунда иҗат итте. Шушы Ташкалада үсеп, ничек авыл халкына шашлы киләр, авылны белеп, авыл табигатын белеп, язганын белмей исем акылым китә минем. Менә һәрбер җирендә ул авыл турында бигрәк ясарга яратадыр иде. Авылга кайтса гастроль белән чыгыр ди дә, авылның табигатын өйрәнеп, аны карап, кешеләр белән сөйләшеп, шути итеп йөри торган иде. Шуңа күрә аның авыл теменасына язылган күп җырлары бар. Ше Тинчурендә эшләде инде ул. Музыкаль мәхәррир дип атала иде монда. Шуңа күрә 85 ел юбилеенә Тинчурен театры билгеләп үтте. Зур итеп. Уланда эшләде бик кызак инде.
Ул ничәнче елда вафат булды?
2014 елда. 88 яшында иде.
Менә 85 яшендә аның димәк телевидениена үткәргәнлегендә мин катнаштым алайса. Гомере озын булган.
Я, Аллага шөкер, аның гомере озын булды, 88.
Сафен
абый әйтә торган иде. Әле мин 90-ны да, 100-ны да яшим дип, концерт вакытында әйтергә халыкка. Әле мин яшим, җырларым күп булачак дип. Хаман әйтә торган иде. Менә минем туган авылым, Бедер аталлы күллек кеме дип аталган җырым бар, туган авылыма багышлаган. Ул җырның текстында Сибәгат абый Хаким да кергән. Мин Сибәгат абыйның туганы инде башым, әгәр дә карасаң, авылда. Минем тарихлар бик Сибәгат абый белән бәйләнгән. Шуңа күрә ул җырны мин Софьян абыйга алып барып күрсәттем. Софьян абый мине авыл турында язган иде, зинһар бер ки языга әле дип. Ул Бедер аталлы күллеге кимегә менә дигән итеп ки язды. Ул җыр хәзер авылда яңгырый, бөтен җирләрдә яңгырый ул. Минем кассета чыкты инде. Бедер аталлы күллек киме. Безнең авылыбыз бик зур шәхесләр биргән авыл. Анда Лена Шагырҗан, халык шагыйресе, Дуары Шагырҗан, халык артисты. Бик күп атказанган артистлар бар инде. Мин үзем дә Татарстанның атказанган укытучысы. Укытучылык эшләдем гомер буе Казан шәһәрендә. Шуңа күрә Софьян абый белән һаман без очрашта торган идек. Килсәм, Софьян абыйның иптәше каршы ала мине һәрвакытта, Стел артында Сафиян абый, стел үстендә алмалар, аларның зур бакчалары бар иде. Шул бакчадан алма алып килеп, Сафиян абый пычак алып, шул алманы турап, әзгенә җайлап-җайлап, шул алманы ашар иде. Ә иттәше шул кадәр аның яхшы тормыш иттәше булды. Шуны ашаган Сафиян абый янында басар иде дә, Сафиян, тагы нәрсә бирим сиңа? Сафиян, тагы нәрсә ашатым сиңа? Дип әйтер иде. Менә минем күңелем тулар иде аларга карап. Менә шулай да алар гомер иттеләр бергә. Шаян кеше инде. Һәр бер әйбердә хатыны белән дә шаянлашып, мине килсән дә шаянлык анда күп иде инде. Шаяра торган иде һаман. Сафиян абыйның беренче китабы «Картаймын сүн йөрәк» булса, аның икенче китабы «Сине уйлап янам». Аны чыгарырга булыштылар инде. Әфәндегә рәхмәт, бик зур көч түкте инде ул аңа бу китапка. Аннан соң Буны чыксы, Дияны булышты инде бу китапны чыгарырга. Без бик озак уйлап жердик дә, аны хат язарга булдык инде Миниханов, Миниханов поддерживать итеп, без аны 1-2 елдан соң Алла кушты чыгардык. Китапны чыгардык, китапта бик күп авторларның җырлары бар. Анда минем дә кергән җырлар, бик күп җырлар кергән, 55 җырында 22 җыр кергән монда минекләр. Бу китап чыкты, икенче китабы Сафиян абыйны дөнья күрде. Әгәр дә бу китаплар чыкмаган булса, аның бу киләре иҗаты каладыр, халык белмидер иде. Беренче шарашу безнең Сафиян абый белән булды. Мин яздым иптәшемә Рания исемле җыр. Тормыш иптәшем минем Рания исемле. Детдом кызы шуңа яздым җыр. Шуны алып барып Сафиян абыйга күрсәттем. Сафиян абый мин әйтәм, менә кие дә баран, шуны язып карыйк әле, буламы бу, җырма бу, булыр микән моннан дип. Ул җыр киттән нәрсә, мин башкаруында иң яраткан җырым Сафиян абый язган. Минем үзем өчен иң яраткан җырым Туган җир дип атала. Аны Сафиян абыйның үзенә мин бик күп шигырьләр яздым. 73 яшенә сәхнәдән укыдым, 85 яшенә сәхнәдән укыдым мин аңа шигырь. Шуңа күрә аңа китабымда бик күп. Менә Туган җирем дигән җырның сүзләре, һәр бер җырның була кие матур тизмә сүзләре, һәр кешенең була ие туып үскән җирләре. Туган җирдән матуррак урын юк шул дөньяда. Шул җирләрнең һава суы безнең каннарда ага. Бик матур сүзләре менә әйтәмиш.
Сез Сафиян Ибраһимов турында шагыйр, аның дусты Фердинанд Гайсин истәлекләрен тыңладыгыз. 2022 елгы язма. Эфирыбызны Сафиян Ибраһимовның Гата Нуруллин шигыренә иҗат иткән «Картаямын исең йөрәк» җыры белән дәвам итәбез. Әлфия Авзалова язмасында яңгырый.
Сиздермичә яшьлек гомерем үтә, күңелем бердә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырласа да, үтте яшьлек сүләрлек дип зарларда җырланса да. Ясын былай үземне қанатлыдай хис итәм. Әллә яшлегем кичләр әйләнеп кайтым икән. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшлек сүләрлек дип җырларда җырланса да. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, була ул һәркемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы кайман көннәрдә дә. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырласа да, үтте яшьлек сүләрлек дип җырларда җырланса да. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек сүләрлек дип
deyip şarlarda jırlansa da.
Сагынам төзәрлек түгел. Сафьян Ибраһимов кие һәм шигыре. Җыр Габдулла Рәхимкулов язмасында яңгырый. Баянда автор Сафьян Ибраһимов уйнаган язма. Бүген бит инде бездә кунакта Сафьян абыйның оныгы Диана да бар име. Диана, нинди иде ул менә синең бабаң?
Мой дедушка был очень талантливый, очень энергичный человек. И он дарил эту энергию окружающим через свое творчество в том числе. Я считаю, что душа каждого народа таится в его культуре и в искусстве. И поэтому для меня очень важно сохранить, передать то, что написал мой дедушка.
Алена ханым, ул исән түгел бит инде.
Юк, она чуть раньше умерла, полгода. Буквально дедушка на полгода пережил бабушку. Очень крепкая была у них семья, и вот, видимо, все-таки такая связь, она сыграла свою роль. Долго не смог без нее прожить.
Диана, сез нинди профессия сайладыгыз?
Я учитель начальных классов.
Бик рәхмәт, әйе.
Кайсы җырны хәзер куяр идек, шушыны иде минутта.
Синең яраткан җырың кайсысы, Диана?
Мне, знаете, под любую песню у меня свои переживания. Под некоторые песни хочется грустить. Под некоторые ноги сами в пляс идут.
Йөрәгеңдә кем икән? Рәшит Фазлыев шигыре, Сафьян Ибраһимов көе, Зөфәр Билалов башкара.
Ачылмаган бүреләргә бу мәхәббәт кем икән? Ачылмаган язы бүре Yüreğimde kim iken?
бәлергә йөрәгемне, йөрәгемдә кем икән? Күзләрендә ним чабылам, йөрәгемдә кем икән? Бәлергә йөрәгемне, йөрәгемдә кем икән? Мәхәббәт кесіз кирәкми, арашларың сүз икән. Кызышық тұтмам диген идем, ғашик болып тез икән. Күзләрендә мин шабылам, йөрәгемдә кем икән? Бәләргә йөрәгемне, йөрәгемдә кем икән? Күп кирәкми, бер елмайсаң шул киткән. Елмайшы бер миңа карап, елмайшы бер үз итсәң. Күзләрендә мин шабылам, йөрәгендә кем икән? Бәләргә йөрәгемне, йөрәгендә кем икән? Йөрәгендә кем икән? Күзләрендә мин шабылам, йөрәгендә кем икән? Бәләргә йөрәгемне, йөрәгендә кем икән? Күзләрендә мин шабылам, йөрәгендә кем икән? Бәләргә йөрәгемне, йөрәгендә кем икән? Бәләргә йөрәгемне, йөрәгендә кем икән? Йөрәгендә кем икән? Йөрәгендә кем икән?
Сафиян Ибраһимовка багышланган тапшыруыбызны «Туган җирсез яшәү, юк сыман» дигән җыр белән дәвам итәбез. Сафиян Ибраһимов кие, Мансур Шиһапов шигыре, Габделфәт Сафин башкара.
Шауан май кояшын нурын юксына мин кырларга гашык аулым сагынам шашып туган җирсез яшәү юксына мин кырларга гашык аулым сагынам шашып Туған жерсіз яшәу юк сыман. Туғайларның нұрын, ұрғайларның маңын, Сағынап ерек ғымыр тез аға. Шәһәр бәхет нұры, Әмин авыл улы, жерне сағынып көңел сызылана. Шәһәр бәхет нұры, Әмин авыл улы, жерне сағынып көңел сызылана. Әрдә күпме данлы юллар узды, буразнадә
алда үскән батырлар. Алар җырын җырлап, туган җирен зурлап, шаулашалар мың сул каеннар. Алар җырын җырлап, туган җирен зурлап, шаулашалар мың сул кырларга башык аулым сагынам шашы туган җирсез яшәү юксыма мин кырларга башык аулым сагынам шашы туган җирсез яшәү юксыма туган җирсез яшәү юксыма туган җирсез яшәү юксыма.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Сафиян Ибраһимовка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә.
Ул Абдулла Халистан дәресләр алган. Ул өмән баянда иренәменә шул Абдулла Халистан. Шуннан соң ул ничек дип әйтергә кирәк? Менә ул вакытта беренче безнең җырлар туа трехдольный размер дип аталаен, вальс темпында. Безнең татарда вальс өмән ул булмаган. Шуңа күрә менә Абдулла Халистан үзенең җыры бар. Һәм шуннан соң менә композиторлар 60-нчы елларда менә шушылар вальс темпында язып башлар. Менә бу 60-нчы елларда композиторларның рәтенә керә безнең Софья Набай Ибраһимов. Аларда менә беренче вальсны дөньяга чыгару ул инде бер үзенә күрә яңалык булган татар сәнгатендә. Абдулла Халист клубта алар белән шул шөгыльләнгән нота грамоталар иреткән инде. Ә Софья Нага үзлегеннән иренеп менә теге ноталарны дөрес итеп төшерсә дә, ә гармонияларны куя белмәй, куя белмәгән. Менә беренче китабының гармониясы чыккан. Икенче китабында бәйләнгәннәр аларга менә шул ни гармониялар куелмаган. Нотлар бар, ә гармонияләр юк. Музыкантлар әйтә инде, ну ничек инде була китапны чыгарасың гармониясыз. Менә шуңа күрә аларга бәйләнгәннәр. Әгәр дә музыка училищесы бетергән булса, ул баянчы буларак, ул инде гармонияларны куя белгән булыр иде. Ә менә үзләренә әйләнгән, аларда моң бар. Моң бит инде ул суалы тора кешедән. Ул шигырьне укый, ки килеп чыга. Аха, монда менә булай, монда булай дип. Менә шуңа күрә аларда теге пентатоника җәй гына дип әйтеп тә булмый, менә татар халык җырларына ашаган дип. Анда диатоника да бар, пентатоника да бар аның җырларында. Менә шуңа күрә әйтәсем килә, ул хәвәскәр булып калган шуңа күрә. Ул инде шуңа күрә бик катын итеп җырмаган да минем китапларым чыксын дип әңгәмә куптарып, ләкин кие бар, кие шуннан да әйбәт. Нәселендә булгандыр инде. Чөнки әтисе мәзин бит инде. Алар да бит инде мөнәҗәтләрне көйләп, бәйтләрне көйли торган булганнар. Чыгып халык алдында публичность бар бит инде, анда бит әйтергә кирәк аларга халык алдында чыгып үзенең фикерен. Шуңа күрә әтисеннән килгән дип уйлыйм мин. Әнисеннән дә килгәндер. Ул бит инде Казанда туган гына, теге анда күп кенә язучылар язган, янәсе ничек инде шәһәрдә яшәп, менә шундый моңлы бала дөньяга килгән. Ә шәһәрдә бит үзенә күрә мохит, шундый матур мохит. Ул яшәгән Яңа Бистә тирәсендә, аннан соң инде күчә-күчә центргарак, ләкин соңгы елларында бер Нагорный авылга таба күчә.
Яшьлегем кайтавазы. Гарифҗан Мөхәммәтшин шигыре. Сафиян Ибраһимов кие. Зөһрә Сәхәбиева башкаруында яңгырый.
Назлар дәшә үткәннәрдән алар кайтавас әмма мин сезгенә әмма сөйлим сезгенә болыннар гашаулап кайтаяс
Қортаймасын күңілігіз. Софьян Ибрахимов күйі, Фердинанд Ғайсин шиғыры, Зейнеп Фәрхаттинова башқара.
Иіліп жетті туған күнін, яңа ел сізге тілеп. Бейрәміңіз ізігі болсын, бесләр оғы Қартаймасын күңіліңіз, үстелсе де ешігіз. Бәхет шатлық білән өтсін, сізнің туған күніңіз. Қартаймасын күңіліңіз, үстелсе де ешігіз. Бәхет шатлық білән өтсін. Сезнең туган көнегез. Таңнар ата сезнең өчен, яңа көн туа җирдә. Кунақ булып бу дөнья шагында қартаймасын күңіліңіз үстелсе де ешігіз бәхет шатлық білән өтсін сізнің туған түніңіз қартаймасын күңіліңіз үстелсе де ешігіз бәхет шатлық білән өтсін Сезнең туган көнегез. Йылларын калдырып, сала безне сагышка. Қартаймасын күңіліңіз, үстелсе де ешігіз. Бәхет шатлық білән өтсін, сізнің туған түніңіз. Қартаймасын күңіліңіз, үстелсе де ешігіз. Бәхет шатлық білән
Сезнең туган көнегез. сез һәүәскәр композитор, популяр җырлар авторы Сафиян Ибраһимовка багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Сине уйлап янам. Илдар Юзиев шигыре, Сафиян Ибраһимов көе, Рустам Закиров башкара.
Ларда турган шилләргә дә каршы барамы Шәйләүләрдә тугай тугайларда турган шилләргә дә каршы барамы Сине уйлап янам ниткилмисем хама күңелем эзли сине табалым Сине уйлап янам Илмисен хаман, күңелем изли сине табаламы. Арырманга таба, шишме шилтре баба, Жилки жейте аным кабышы. Урманга таба, шишме шилтре баба, Жилки жейте аным кабышы. Туғайларда турған қанатларың шілкі жүлдерді. Шәйләуләрде туғай, туғайларда турған қанатларың шілкі жүлдерді. Сені ойлап янам, никілмісің хаман, күңілдерің сенің кімлерді. Илмисен хама, күңелләрең синең кемләрдә. Сине уйлап янам, никилмисен хама, күңелләрең синең кемләрдә. Сине уйлап янам, никилмисен хама, күңелләрең синең кемләрдә. Күңелләрең синең кемнәрдә Күңелләрең синең кемнәрдә
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, популяр җырлар авторы, һәвәскәр композитор Сафиян Ибраһимовка багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны Рабига Сибгатуллина башкаруында Шакыру дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Музыкасын Сафиян Ибраһимов, шигырен Илдус Әхмәтҗан иҗат иткән. Халык уен кораллар оркестры белән Харис Нигъмәтҗанов җитәкчелек иткән язма. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гүлүсә Җаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Син киткән якларга мине каба балык тартылар, карлар яуганына, күңелем алмашкына, ошо-ошо-ошо-ошо синең кайтышакына, карлар яуганына, күңелем алмашкына, ошо-ошо-ошо-ошо синең кайтышакына. Апарлар кайыннарны апа шырына балдылар Йөрәгімні яқматырлар ғына ялы-ялдылар Мені алдың қақылы, апардан koşup 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 sina siler şatlığım. Jiller bitti yıllar kındı minde güne bildiyle Süyü güçlü dağıl iken şıklar bizden sile Süyü hem dağılında harbıyı şansağına Başı 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 koy tüker yanlarına
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммауи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Шигъри мизгел.
Айгүл Әхмәтгалиева. Безнең ватан. Ишетелә бер кайтавас шул тарихтан. Көл өстендә гүлләр булып ул калыккан. Кыя ташының күкрәгендә чәчәк аткан безнең ил бу, безнең җир бу, безнең ватан. Ирекле җил кочагында ак буз атлар кылган җырын тыңлый-тыңлый дала чапкан. Идел суның ярларында җәйрәп яткан безнең ил бу, безнең җир бу, безнең ватан. Кулларына кылыч түгел, икмәк тоткан. Татулыкның сыры белән йөз таныткан, сәйлән булып сибелгәннәр сагынып кайткан, безнең ил бу, безнең җир бу, безнең ватан.